бай баласы байға ұқсар, байлаулы тұрған тайға ұқсар, бей баласы биге ұқсар, алты қанат үйге ұқсар. Хан баласы ханға ұқсар, биік-биік шыңға ұқсар, құл баласы құлға ұқсар, мал таптаған гүлге ұқсар. Ханның ұлы қарауыл, бидің ұлы шыңдауыл, ел ағасы аға би, жұрт ағасы таға би. Батыр ұлы Байназар, қожаның ұлы Қосназар, қожамын деп Аллаға, күнәкар болып Құдаға, құдыңдайсың бәтчағар.